zamanın kölgesindeydi. Ancak bugün hamı görür ki ne kadar onun büyük strateji ehemmiyyeti var.
İlham Əliyev, ekspertlərə görə 2006-cı ilin qışında Rusiya ilə Gürcistan arasında elektrik enerjisinə görə yaşanan gərginlik BSC-nin əhəmiyyətini bir qədər də artırdı. Qafqazın iki ölkəsinin Rusiyadan gələcəkdə asılı vəziyyətə düşməməsinə imkan yaratdı. Ona görə Bakı-Tbilisi-Ərzurum qaz kəmərinin iqtisadi və siyasi önəmi də artdı və məlum oldu ki, BTC-dən heç də az önəm daşımır. Turan Enerji Məcmuəsinin direktoru İlham Şabansa hesab eləyir ki, BTC-nin ardınca uzun müddətli layihələrin reallaşması üçün hakimiyyət çevik siyasət yürütməlidir. Qonşu dövlətlər Rusiya və İran bu layihələrin baş tutmamasında maraqlıdır. Həmin layihələrdən biri də Qars-Axalkalaki-Bakı dəmir yolu xəttidir. İlham Şabana görə bu haqda 10 ildir söhbət getsə də ortada konkret bir iş yoxdur.
Çox böyük perspektivi var. Yəni bu o qədər Azərbaycan üçün gələcəkli bir layihə olar ki, Bakı Ceyhan səviyyəsində.
İlham Şaban, millət vəkili Əli Məsimli isə güman edir ki, BTC-nin işə düşməsi Qars-Axalkalaki-Bakı dəmir yolunu bölgədəki növbəti böyük layihəyə çevirəcək. Amma bu son olmayacaq. Əli Məsimliyə görə BTC bölgədə sabitliyə təminat verəcək. Bu da yeni layihələrə yol açacaq. Amma İlham Şaban hesab edir ki, potensialla yanaşı hökumətin istəyi də olmalıdır. O bölgəyə sərmayələrin qoyulmasına təminat verməli. Korrupsiyaya qarşı sərt mübarizəyə başlamalıdır. Hələlik isə qazanc iki kəmər və bir dəmir yolu sayıla bilər. Hərçənd biraz cəhd tərpənməklə daha çox qazanmaq imkanı da var.
Şahnaz Bəylər qızı Azadlıq Radiosunun müxbiri.
İyulun 25-dən Azadlıq Radiosu hər gün səhər 8-in yarısından ayınız çiyəndə.
Səhər-səhər xəbər ətər Azadlıq Radiosunda.
Xəbərlərdən sonra tanınmışlar silsiləsindən deputat Nizami Cəfərovla söhbətin təkrarını dinləyə biləcəksiniz. Efirdə Azadlıq Radiosu xəbərləri dinləyirsiniz. Bugün Azərbaycanda həm də Konstitusiya Məhkəməsinin yaradıldığı gün kimi qeyd olunur. Bu məhkəmə vətəndaşa öz hüququnu müdafiə etmək üçün əlavə imkan yaradırmı? Məhkəmə nümayəndəsi bura ərizə vermiş 43 vətəndaşdan 42-sinin razı qaldığını deyir. Bəs vəkillər bununla razıdırlarmı? İlkin Məmmədov işləyək.
Bizim məsələdə yuxarı qoyduğumuz vətəndaş öz mübahisəsi ilə bağlı instansiyalara keçmişdir. Ali məhkəmədə də şahidi təmin olmamışdır. Və vətəndaş hesab edir ki, fərq qədər Konstitusiya Məhkəməsinin belə qərarları var ki, məhkəmə haqları ilə hüquqi pozulur.
Ramin Tahirov Amerika Yüksəlsələ Asansiyasının pulsuz hüquqi yardım mərkəzində vəkildir. Və adını açılamaq istəmədiyi müştərisinin hüquqlarını indi də Konstitusiya Məhkəməsində qorumağa hazırlaşır. Çünki 2004-cü ildən İnsan hüquqi və azadlıqlarının pozulmasından şikayətçi olan Azərbaycan vətəndaşlarına birbaşa Konstitusiya Məhkəməsinə müraciət etmək hüququ verilib. Ümumiyyətlə isə Konstitusiya Məhkəməsi özü tam 8 il bundan öncə yaradılıb. 1998-ci ilin 14 iyulunda Milli Məclis Prezidentin təqdimatı ilə 7 hakimdən ibarət Konstitusiya Məhkəməsinin tərkibini təsdiq edib və Konstitusiya Məhkəməsi fəaliyyətə başlayıb. Bu 8 il ərzində Konstitusiya Məhkəməsinin plenumu cəmi 130 qərar qəbul edib ki, onun da 3-də 1-i 43-ü vətəndaşların birbaşa şikayətləri ilə bağlı olub. Konstitusiya Məhkəməsinin şöbə müdiri Xaqani Məmmədov.
43 qərardan 42 qərarda vətəndaşların müraciətləri təmin edilibdir. Yalnız bir halda müraciət edilən məhkəmə aktı konstitusiya və qanunlara uyğun hesab edilərək qüvvəsində saxlanılmış.
2004-cü ilin əvvəlindən bu yana Konstitusiya Məhkəməsinə 6800-ə yaxın şikayət daxil olduğunu nəzərə alanda bura daxil olan hər 160 şikayətdən ancaq birinin icraata götürüldüyünü görmək olur. Xaqani Məmmədovun sözlərinə görə, müraciətlərin ancaq kiçik bir qisminə baxılması Konstitusiya Məhkəməsinin müstəsnalığından doğur.
Və biz heç bir halda Konstitusiya Məhkəməsini ölkə daxilində növbəti bir 4-cü instansiya kimi təsəvvür etməməliyik. Məhz ona görə də Konstitusiya Məhkəməsində müraciət edilən şikayətlərin içərisində təmin edilənlərin sayı az olur. Və bu rəqəm də bu baxımdan, bu prizmadan izah edilməlidir.
Əsl Konstitusiya Məhkəməsindən fərqli olaraq Rəmzi Anayasa Məhkəməsinə müraciət üçün elə də məhdudiyyətlər yoxdur. Amma yenə də Rəmzi Anayasa Məhkəməsi qeyri-hökumət təşkilatının gerçəkləşdirdiyi bir layihə olduğundan layihəni gerçəkləşdirənlər şikayətlərə ümumiləşdirilmiş qaydədə baxmaqla marifçilik funksiyasını yerinə yetirirlər. Layihənin rəhbəri Niyazi Mehdinin sözlərinə görə onlar Rəmzi Məhkəməni yaradanda hələ heç vətəndaşların Konstitusiya Məhkəməsinə birbaşa müraciət imkanı yox idi.
Bizim məsul olduğumuz rəmzi məhkəmənin mənası oydu ki, sabahları real anayasa məhkəməsi olanda ora kimlərsə şikayət etmək istəyib rəmzi anayasa məhkəməsində ilki məşqi keçirsinlər. Nəzərə alanda ki, Azərbaycanda Konstitusiya Məhkəməsinin qurumu elə də inkişaf eləmiyibdir. Hətta xoş istəklər belə, burada çoxlu problemlər var. Vətəndaşların ora müraciət eləməsinə bağlı biliksizlikləri var və s. Amma yenə də olmasa olmasının qat-qat yaxşıdır.
Qanuna görə Konstitusiya Məhkəməsi 15 il müddətinə təyin edilən 9 hakimdən ibarətdir. Qərarları qəti olan, heç bir orqan və ya vəzifəli şəxs tərəfindən ləğv edilməsi və dəyişdirilməsi mümkün olmayan bu məhkəməyə Prezidentin təqdimatı ilə parlament tərəfindən təsdiq edilən Fərhad Abdullayev sədrliyi eləyir. Sadə dillə desək, ölkə ərazisində qəbul edilən istənilən hüquqi normativ sənədin Konstitusiyaya uyğun olub-olmadığını müəyyənləşdirmək məhz bu qurumun səlahiyyətindədir.
Bakıdan İlkin Məmmədov. Vətəndaşın məhkəməyə müraciət etməsini çətinləşdirən bəzi amillər də var. Bunlardan biri vəkil çatışmazlığıdır. Biraz sonra bu barədə danışacağıq.
Azadlıq radiosunu Peyk antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi Peyk'də dinləmək üçün antenimizi bu ünvana kökləyin. Peyk'in adı
Hotbird 3 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
Fek
3 Kəsir 4.
Heç də bütün vətəndaşlar məhkəməyə birbaşa müraciət edə bilmirlər və bunun qaydasını bilən vəkil axtarırlar. Amma xüsusən də rayonlarda vəkil çatışmazlığı bir problemə çevrilib. Siyadət Aşıq qızının reportajı.
Bəxtiyar Əliyev orta məktəbi Gəncədə bitirib. Bakıda ali hüquq təhsili alıb və vəkil olmaq istəyib. Bu arzusunu da gerçəkləşdirmək üçün Bakıda qalıb. Baxmayaraq ki, regionlarda vəkil çatışmazlığını, bu sahədə ciddi boşluq olduğunu bilir. Amma deyir ki, bəzi səbəblər ucubatından Gəncəyə qayıtmaq istəməyib və Bakıda özünə iş tapıb.
Ehtiyacı var, daha çox ehtiyacı var, amma əlverişli fəaliyyət üçün regionlarda nisbətən mərkəzdə daha yaxşı şəraitdir. Yəni burada qanunverici bazasının təminat, sırf internetə qoşulma, ofis təminatı demək olar ki, şəhərdə daha yaxşı təşkil olunub.
Ədliyyə naziri Fikrət Məmmədov ötən ay Gəncədə olarkən bildirmişdi ki, regionlarda apellyasiya məhkəmələri yaradılandan sonra hakimlərin, dövlət ittihamçılarının sayı artırılacaq. Bu isə öz növbəsində vəkillərin də sayının artmasını zərur edəcək. Ancaq hansısa qurumun hansısa hüquqşünası vəkil təyin etməyə səlahiyyəti olmadığından nazir deyir ki, gərək hüquqşünasların özləri vəkil olmağı seçsinlər.
Əsas məhkəmələr hamısı Bakıda cəmləşib, cəhkəmə məsələləri Bakıda cəmləşib və rayonlarda görürsən 1-2 təktük vəkillər qalır. Və sabah da insanlarımız hüquqi yardımla bağlı seçim imkanından məhrum olur. Yəni istəsən də istəməsən yeganə bir dənə bu vəkil var. Bəlkə bu vəkilin də peşəkarlığı istədiyi səviyyədə deyil.
Gəncədə yerləşən Gənclik Devlər Assosiasiyasının sədri Səbinə Əkbərova deyir ki, tez-tez onların hüquqşünası ehtiyacları yaransa da, mütəxəssis tapa bilmədiklərindən sakinlərin sosial hüquqları ilə bağlı layihələri həyata keçirə bilmirlər.
Bu halda fikirləşin ki, sıravi bir vətəndaş vəkil tapmaq üçün nə qədər çətinlik çəkir.
Visa Hüquq Firmasının rəhbəri Aslan İsmailov da bildirir ki, o Azərbaycanın bölgələrində firmanın filiallarını açar və gənc hüquqşünasları toplayardı. Ancaq mövcud qanunvericilik buna imkan vermədiyindən vəkillik institutunun inkişafı da bürokratik əngəllərin qurbanı olur.
İkinci əsas maniə isə vəkil nüfuzunun olmamasıdır. Məhkəmədə vəkilin rolunun aşağı olmasıdır.
Ancaq elə Bakının özündə də vəkil boldu. Demək çətindir. Səbəbini də kimdən soruşuram? Təxminən eyni şey deyir ki, ölkədə məhkəmə işi düşən adam işini vəkillə deyil, elə hakimin özü ilə yoluna qoymağa üstünlük verir.
Səadət Aşıq qızı, Azadlıq Radiosunun müxbiri.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azərbaycan ilk dəfə olaraq Oskar mükafatına təqdim eləmək üçün film göndərməyə imkan qazanıb. Amma bunun üçün müəyyən şərtlər də var ki, bu şərtləri ölkə ödəyə biləcəkmi? Arifə Kazımovanı dinləyək.
Tez, aşağına qoy, saxla babanı.
Qardılar, əgər o özünü belə aparsa, heç vaxt onu plaksik eləməzlər.
Bu, vaxtilə bir neçə beynəlxalq festivalda mükafat almış Yaramaz adlı Azərbaycan filmindən bir epizod idi. Bugünlərdə Oskar mükafatı təşkilatçıları da Azərbaycana dəvət göndərib ki, xarici dildə film nominasiyasında iştirak eləsinlər. Bu dəvət həm Azərbaycana, həm də Qırğızıstana ilk dəfədir göndərilib. Həmin nominasiyaya təqdim olunacaq film üçün isə konkret tələblər qoyulub. Əsər ötən il oktyabrın 1-dən bu il sentyabrın 30-unacan olan müddətdə istehsal olunmalıdır. 35 yaxud 70 mm-lik formatda çəkilməlidir. Bir də ki, film ən azı 7 gün ardıcıl olaraq özəl kinoteatrda göstərilməlidir. Görəsən, bu il Azərbaycan Oskara film təqdim edə biləcəkmi? Mədəniyyət və Turizm Nazirliyindən Zöhrə Quliyeva deyir ki, Azərbaycanda həmin istehsal müddətinə uyğun gələn 2 film var.
Bu müddət ərzində bizim Azərbaycanda Alif Səfərəliyevin Elvida Canım Şehri filmi çekilip, yani artık indi bu yakınlarda təhvil veriləcək birazdan. Ve Yalan filmi artık hazırdır, onun təqdimatı da olub. Bu da Ramiz Əzizbəylinin rejissoru, Ramiz Əzizbəylidir, senari müəllifi Orxan Fikrətoğludur. Bu iki filmdir yalnız. Hemen müddətə düşürüm.
Azərbaycan Kinematografçılar İttifaqının birinci katibi Rasim Balayev isə deyir ki, əslində Azərbaycan müstəqillik əldə edəndən sonra Oscar mükafatına film təqdim eləmək hüququ qazanıb. Sadəcə bu müsabiqəyə təqdim ediləsi film olmayıb. Azərbaycana indi dəvət gəlməsinin səbəbi isə odur ki, həmin filmi seçmək üçün xüsusi qurum yaradılmalıdır. Azərbaycan hələ ki bu qurumu yaratmayıb. Müqayisə üçün deyim ki, Azərbaycanda Nobel mükafatı ilə bağlı xüsusi qurum 1996-cı ildə Milli Elmlər Akademiyasının nəzdində Nobel İnformasiya Mərkəzi yaradılıb. Bəs görəsən, niyə bu vaxtacan Azərbaycanın Oscar mükafatına layiq filmi olmayıb? Rasim Balayev eşidək.
250-300 min dollar qiymətinə biz film çəkirik və 100 milyonlarla başa gələn filmlə bizim filmimiz nə dərəcədə orada, yəni həm texniki barədə, həm hər şey barədə. Yəni ona görə məli gəlir ki, o standartlara uyğun filmlər yoxdur, ona görə də biz göndərə bilmirik.
Bəsələm, nə vaxtda? İndi belə çıxır ki, bu il gələn ilki nominasiyada olmayacaq Azərbaycan filmi, hələ ki, yoxdur. Yəni təxminən bir neçə ilə bizdə belə bir film olar?
Nə bilim, valla. Ora layiqli filmimiz olanda göndərə bilərik. Əgər o, elə bir mövzu, elə bir gözəl bir film olmalıdır ki, ora göndərməli, yoxsa filmi göndərib biabır olmalıdır. Yəni, nə belə gəlir ki, onun əhəmiyyəti yoxdur.
Növbəti Oscar mərasimi 2007-ci il fevralın 25-də Birləşmiş Ştatlarda Hollywoodun Kodak teatrında keçiriləcək. Oscar Film Akademiyası 1956-cı ildə xarici dildə film üçün nominasiya təsis eləyib. O vaxtdan bəri 102 ölkə bu prosesdə iştirak eləyib. Ötən il isə həmin nominasiya üzrə Oscarı Cənubi Afrikanın Tsotsi adlı filmi alıb.
Arifə Kazımovanın reportajını eşitdik. İqtisadiyyat xəbərləri. Neftin qiyməti qalxır. Barmek şirkəti Azərbaycanda sərmayə qoymaması barədə hökumətin dediklərini təkzib edir. Günün iqtisadiyyat xəbərləri ilə mikrofonda Rövşən Qəmbərov.
Dünya bazarlarında neftin qiyməti yenidən rekord həddə çatıb. New Yorkda elektron hərəşlərdə neftin bir barrelinin qiyməti 78 dolları keçib. Analitiklər tezliklə bu rəqəmin 80 dollara çatacağını güman eləyir. Buna səbəb kimi yaxın şərqdə vəziyyətin pisləşməsi göstərilir. Hərbi əməliyyatlara başlayan İsrail və Livan neft hasilatında iştirak eləməsələr də analitiklər digər region dövlətlərinin də münaqişəyə cəlb ediləcəyindən ehtiyatlanırlar. Barmek Azərbaycan şirkəti bəyan eləyib ki, Azərbaycan hökuməti nümayəndələrinin onun sərmayə öhdəliklərinə əməl eləməməsi barədə bəyanatları əsassızdır. Şirkət son 4 ildə Bakı və Sumqayıtın elektrik şəbəkələrinə 70 milyon dollara yaxın sərmayə qoyduğunu deyir. Həftənin əvvəlində İqtisadi İnkişaf Naziri Heydər Babayev bildirmişdi ki, Barmek Azərbaycan şirkəti ümumiyyətlə investor sayıla bilməz. Artıq köhnə manat kütləsinin 75%-i dövriyyədən çıxarılıb, bu barədə Milli Bankdan bildiriblər. Yeni manat köhnə manatı gələn il yanvarın 1-nə qədər tam əvəzləməlidir. Və sonda valyuta məzənnələri iyulun 14-nə olan məlumata görə Milli Bankda 1 dolar 89 qəpik, 1 avro 1 manat 13 qəpik, 1 rubl isə 3 qəpikdir. Bakıdan Rövşən Qəmbərov.
Xəbərlər proqramı sona yaxınlaşır, sonda bu saatin xəbər başlıqları ilə mikrofonda Kənan Kazımoğlu.
Azadlıq Radiosu Xəbərlər.
İsrailin hərbi təyyarələri Hizbullahın Beyrutdakı qərargahını dağıdıb. İçilər barədə hələlik məlumat verilmir. BMT-nin Təhlükəsizlik Şurası İsrail-Livan qarşıdurmasını müzakirə edir. Çıxınbalədə bomba partlayışı nəticəsində 2 nəfər həlak olub. Prezident aparatının keçmiş işlər müdiri Aşif Muradverdiyevin səhhəti pisləşibdir. İndi isə hava haqqında. Sabah Azərbaycanda hava yağmursuz olacaq. Bakıda gecə 21-23 dərəcə isti, gündüz 33-35 dərəcə isti gözlənilir. Rayonlarda isə gecə 20-25 dərəcə, gündüz 36-41 dərəcə isti, dağlarda isə gecə 12-17, gündüz 25-28 dərəcə isti olacaq. Xəbərlər bu qədər. Xəbərləri sizə Kənan Kazımoğlu çatdırdı. Növbəti buraxışımız Bakı vaxtı ilə axşam saat 11-dən 15:30 AM dalğasında olacaq. Müzik